Alexandru Armirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Prishtinës plan për integrimin e Veriut. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë të mbajnë të fshehura raportet financiare të tyre. Ivica Dačić, lojtari kryesor në krijimin e qeverisë së re në Serbi, por mbetë dilemë se si arriti këtë sukses kreu i partisë që dikur e drejtonte Miloševiçi. Bashkësia Islame e Maqedonisë kërkon nga qeveria që të mos nxisë urrejtje ndër etnike. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok informacionesh të shkurtër që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë prej pas luftës së deri tash, subjektet politike asnjëherë nuk kanë treguar vullnet për të bërë publike raportet e tyre financiare, përfshirë të ardhurat, kontributet, të burimet e financimit, pasuritë, detyrimet, kapitalin dhe shpenzimet. Kështu u tha sot në një takim në Prishtinë, që është organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Transparency International Kosova. Më tutje, kujtim Bytyçi nga programi Transparenca dhe Antikorrupsioni, ka theksuar se as me hyrje në fuqi të ligjit për financimin e partive politike në vitin 2010 nuk ka ndonjë lëvizje përpara. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive politike të Kosovës, ka njoftuar Instituti Demokratik i Kosovës. Shtetet e Bashkuara i urojnë qytetarët e Serbisë për zgjedhjet e suksesshme të mbajtura të dielën dhe do të vazhdojnë të punojnë me Serbinë pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë ardhshme, ka deklaruar zëdhënësi në Departamentin Amerikan të Shtetit, Mark Toner. Sipas të dhënave të para të OSBE-s, nuk ka pasur incidente serioze dhe procesi ishte i rregullt, tha zoti Toner mbrëmë në konferencën e rregullt për shtyp në Washington. Më tutje, aje ka uruar OSBE-n për lehtësimin e procesit të votimit në Kosovë me mbështetjen e qeverisë së Kosovës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Zoti Toner nuk ka dashur ta komentoj rritjen e mbështetjes për Partinë Socialiste të Serbisë dhe ka përsëritur se pavarësisht se cila parti do të jetë në qeveri, ne do të vazhdojmë punën tonë me Serbinë derisa ajo avancon më tutje në rrugën e saj të integrimeve në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste e Serbisë që doli e ripërtrir pas zgjedhjeve të së dielës, thot se është e gatshme të bëjë përsëri koalicion me Partinë Demokratike pro-perëndimore, por ka sinjalizuar se pret marrjen e udhëheqjes së qeverisë. Dëshiroj që bashkëpunimi të vazhdojë dhe në këtë aspekt jam i gatshëm ta mbështes Tadiçin në rundin e dytë, i tha lideri Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić gazetës Blitz. Por ai ka theksuar se nuk është e pranueshme që ne të ofrojmë mbështetje e pastaj të flasim për qeverinë pas zgjedhjeve. Zoti Dačić ka theksuar se nëse kandidati që ne e mbështesim fiton, është absolutisht logjike që ai të propozojë kandidatin ton për postin e kryeministrit. Sekretari Amerikan i Shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më tepër në luftën kundër militantëve. Këto komente ajo i bëri në konferencën e sotme për shtyp në New Delhi, në të cilën ishte i pranishëm edhe ministri i jashtëm i Indisë Malia Krishna. Më tutje zonja Clinton, e cila sot e përfundon vizitën e saj dy ditëshën në Indi, tha se qeveria e Pakistanit duhet të sigurojë se territori i saj nuk përdoret për lansimin e sulmeve brenda në Pakistan dhe jashtë tij. Ajo theksoi se terroristët në Pakistan kanë vrarë më se 30,000 pakistanezë. Mediat të shtetërore në Turqi raportojnë se 5 kryengritës kurd janë vrarë sot në përleshjet me forcat e sigurisë turke në pjesën juglindore të Turqisë, të banuar me popullat shumicë kurde. Agjencia e lajmeve Anatolia ka njoftuar se 5 luftëtarë të Partisë Punëtore të Kurdistanit, 2 prej tyre femra, janë vrarë në qytetin Tatvan të provincës Bitlis. Ky incident të ndodhi një ditë pasi nga përleshjet ngjashme në provincën e afërt Sirt u vranë 2 kryengritës. Partia Punëtore e Kurdistanit të gjendën në listën e organizatave terroriste në Turqi dhe në Shtetet e Bashkuara. Policia e Rusisë ka arrestuar 2 lider të lëvizjes opozitare në Rusi, pasi ata e organizuan një protestë gjatë natës afër Kremlinit. Liderët opozitar, Aleksej Navalni dhe Sergej Udalcov, e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur, së bashku me qindra protestues të tjerë anti-Putin në pjesën qendrore të Moskës, 1 kilometër afër Kremlinit. Të dy ata ishin mbajtur në një stacion të afër të policisë e pastaj ishin liruar. Mbetet e paqartë nëse ata janë akuzuar. Ky incident ndodhi pasi Vladimir Putin u inaugurua në postin e presidentit të Rusisë, që është mandati i tij i tretë në këtë post. Dje policia i ka arrestuar 10 mbështetës të opozitës që demonstruan kundër Vladimir Putinit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Konsultimet me komunitetin janë çelësi i vërtet për projekte të qëndrueshme dhe për krijimin e lidhjeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve të Veriut, thënë përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare. Sugjerimi i tyre drejtuar qeverisë së vendit pason kërkesat në rritje të Bashkimit Evropian për krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për Veriun e Kosovës. Në ekzekutivin kosovar ndërkaq nuk u prononcuan gjeditës për këtë çështje. Raporti Edona Pecit.
Edhe pse kishte bërë të ditur kohë më parë se do ta përmbyll misionin e saj në Kosovë pa i integruar zonat në veri të Mitrovicës në jetën shoqërore e institucionale të vendit, zyra civile ndërkombëtare këshilloi autoritetet kosovare që për ta jetësuar planin për integrim të punojnë në dialogun me serbët e asaj pjese. Zëdhënësi i ICO-s Christian Palme foli për rritjen e oreksit të serbëve lokal të Veriut lidhur me pjesëmarrjen në qeverisjen lokale dhe sugjeroi që kjo situatë të shfrytëzohet nga ekzekutivi kosovar.
What we have found recently is that community consultation is really the key to.
Ajo që kemi parë së fundi është se konsultimet me komunitete janë çelësi i vërtet për projekte të qëndrueshme dhe për krijimin e lidhjeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve të Veriut të Kosovës. Ky bashkëpunim do të çojë automatikisht në qeverisjen lokale që do të jetë legjitime, transparente e funksionale në rajon, tha Palme. Komenti i tij pason kërkesën e autoriteteve evropiane për krijimin e një plani dhe agjende gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës, e cila u ritheksua të hënën nga përfaqësuesit e BE-s në Prishtinë. Nevoja që të krijohet një agjende tillë buron nga raporti i fundit i progresit për Kosovën, publikimi i të cilit në tetor të vitit të kaluar pa të pasuar me zotimet e përfaqësuesve të qeverisë së vendit se një plan të tillë do ta bënin gati në fillim të këtij viti. Mirpo, përveç deklarimeve që flasin për ekzistimin e një plani të tillë, deri më tani nuk është publikuar ndonjë dokument që saktëson veprimet e ardhshme të institucioneve kosovare Karshi Veriut. Dokumenti i fundit i publikuar për këtë çështje ishte Strategjia për integrimin e Veriut e hartuar në bashkëpunim me ICO-n në fillim të vitit 2010. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal atko, Sadri Ferati, tha se para kusht për shtrirjen e sovranitetit në pjesën veriore do të jetë sundimi i ligjit, relaksimi i situatës dhe një qasje shpjeguese ndaj banorëve serb për të drejtat që u ofron kushtetuta e vendit. Karshi dialogut ndërmjet serbëve të Veriut dhe përfaqësuesve të institucioneve vendore, sipas Feratit, do të jetë i domosdoshëm një presion i shtuar i BE-s ndaj Beogradit.
Unë mendoj se vendin tonë do të jetë sjellja e Brukselit, presioni i Brukselit që ja bën Beogradit dhe zëri i Brukselit në raport me qytetarët atje, po njëkohësisht edhe mbështetja më e fuqishme që Brukseli duhet t'i japë ulësit për rritjen e ambientit ndërtimit të sundimit ligjit.
Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi ndërkaq tha se autoritetet kosovare duhet ta marrin seriozisht kërkesën e BE-s për këtë çështje. Interesimi i Brukselit zyrtar për zbatimin e një agjende të tillë sipas tij bëhet për të evituar skenaret eventual të përdorimit të dhunës në atë pjesë të vendit.
Atëherë kërkohet nga Prishtina që të ketë një çështje më horizontale, më ndërsektoriale, ku në veçanti dhe theks të incentivat e zhvillimit ekonomik dhe punësimit atje.
Tentimi i fundit i Prishtinës zyrtare me qëllim shtrirjen e sovranitetit në veri të Mitrovicës ishte aksioni i 25 korrikut të 2011-s për marrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në atë pjesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sido që të formohet qeveria e re në Serbi dhe pavarësisht se nuk do të garoj për zgjedhjet për kryetar të shtetit në rrethin e dytë, socialisti Ivica Dačić njihet si fitimtari më i madh në zgjedhjet që mbajtën të dielën në Serbi. Me 15.3% të votave si kandidat për kryetar dhe me 45 mandate, ai ka siguruar vetes pozicionin e lojtarit kryesor për formimin e qeverisë ardhshme. Ndjekim për Holsi Bekim Bislimin.
Politika u dhequr keq nga Partia Demokratike e Boris Tadiqit i ka mundësuar liderit të Parti Socialiste Ivica Dačić që të përfitojnë në zgjedhjet e fundit në Serbi, por lartësimi i tij për shumë kënd në Serbi në kuptimin simbolik rion djenjë të mundimshme se po zhvillohet një forme e restaurimit. Vet Dačić ka mjaft vetë siguri pas numërimit të votave duke bërë me dije se nuk do të jetë bashkëbisedues i lehtë. Zëvendës kryeministrit dhe ministrit të policisë deri tashmë duke si janë rritur aspiratat.
Të budem iskren, možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik.
Të jemi sinqert, ndoshta në Serbi nuk dihet se kush do të jetë kryetari, por mendoj se dihet mirë se kush do të jetë kryeministër, ka theksuar Dačić. Lideri socialistëve nuk është i vetmi që ka përshtypjen që koalicioni i tij është fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve, të cilat për më tepër do të ndikojnë në të ardhmen e Serbisë. Pavarësisht sa do të bëjë vend Partia Socialiste e Serbisë në qeverinë e ardhshme, kjo parti mund të konsiderohet si fitimtarja më e madhe në zgjedhje, vlerëson Vladimir Pavićević nga Fakulteti Shkencave Politike.
Moj utisak da je Ivica Dačić 2008 godine.
Përshtypja ime është se Ivica Dačić në vitin 2008 mjaft mirë ka vlerësuar se cila është rruga që gjatë 3 ose 4 viteve partia e tij të përfitojë më së shumti. Por Ivica Dačić dhe disa personalitete të cilat gjenden në rrëtin e ti, janë po të njëjtat fityra që kemi parë të Slobodan Miloševiqi. Kjo situatë në të cilën Partia Socialiste e Serbisë tash ka 16% dhe ku Dačići në mënyrë të qartë po paralajmëron që partia e ti e ka pozitën e kryeministrit, në fakt në një mënyrë simbolike, neve mund të na sugjeroj se kemi në veprim një lloj të restaurimit dhe kjo për mua është një mendim i tmerrshëm të cilin tash e kam si ndjenjë në raport me rezultatet dhe suksesin e madh të Ivica Dačićit në këto zgjedhje, vlerësoi Pavićević. Ndryshe gjatë 4 viteve sa ishte në pushtet Dačić është përpjekur që të bindë opinionin që partia e tij nuk është më partia e kohës së Miloševiqit, ndonse gjatë fushatës zgjedhore nuk ka hezituar që të përdorë retorikën e tij. Gjatë vitit të fundit ai ka qenë gjithnjë më i rrept ndaj zyrtarëve kombëtar, sidomos lidhur me çështjen e Kosovës. Kohët e fundit ai gjithnjë më tepër ka luajtur me letrën e kombëtares. Edhe atëherë kur kanë kujtuar se ne do të zhdukemi nga skena politike, ne jemi ngritur si Feniksi. E kam ruajtur partinë dhe do ta ruaj edhe shtetin e Serbisë, ka porositur Dačić gjatë fushatës. Por çfarë ndihmoi Dačićin që të ngrihet si Feniks? Ashtu sikur se para 4 vitesh kur me marrëveshjen për pajtim dhe formimin e qeverisë me socialistët, Partia Demokratike e bëri atë si partner të pranueshëm, ashtu ajo e ndihmoi edhe tash. Profesoresha Srbianka Turajlić në këtë çështje nuk shet dilema të tepruara, megjithatë ajo thekson se si qytetare ka probleme me Dačićin.
Për
shkak të viteve të 90-ta, për shkak të aferës së valigjës, si dhe disa sjelljeve të cilat mua nuk më ngjallin besim, por në fund kur shikoni prapa dhe thoni se vërtet është e tmerrshme ajo çfarë na ka bërë Dačići gjatë viteve 90, e pastaj lajmërohen qytetarët dhe thonë po, por është e tmerrshme edhe ajo që na bën demokratët pas vitit 2000, përfundoi Turajlić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa vazhdojnë tensionet ndëretnike në Maqedoni, Bashkësia Fetare Islame në këtë vend ka bërë thirrje për maturi, arsye dhe drejtësi, duke e përkrahur çdo veprim që do të çonte në zbulimin e dorazve të vërtetë të vrasjes së pesfish në fshatin Smilkovc. Kjo bashkësi ka denoncuar gjithashtu edhe nxitjen e urrëties ndërfetare dhe ndëretnike. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Në një konferencë për media të mbajtur sot ENKAS për zhvillimet e fundit, Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka apeluar për maturi, arsye dhe drejtësi duke përkrahur çdo veprim që do të çonte në zbulimin e dorazve të vërtetë të vrasjes së pesfish në fshatin Smilkovc, njëherë duke i cilësuar si veprime antiligjore vlerësimet e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska se një pjesë të arrestuarve në aksionin Monster janë radikal islamik.
I përkrahim përpjekje që të gjendën vrasje dhe të gjithë të japim përgjegjësi për veprën e tyre në përputhje me ligjin. Deklarimet publike të Ministrisë së Punëve të Brendshme për një pjesë nga grupi i të arrestuarve se janë radikal islamik, para se të argumentohet statusi i tyre në bazë të vendimit gjyqësor, paraqet një veprim jo ligjor.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkësisë Fetare Islame Driton Dikena, ai me këtë rast ka theksuar se literatura fetare e gjetur në shtëpitë të arrestuarve si të dyshuar për vrasjen e pesfisht, në asnjë mënyrë nuk mund të paraqesin argument se ata i përkasin grupeve radikale islamike.
Kopjet e gjetura të Kuranit dhe të literaturës fetare gjatë bastisjes së shtëpive muslimane shpallen si argumente kundër të arrestuarit. prekur posedimi i Kuranit dhe literaturës fetare qenë ka një vepër penale, me cilin liq, muslimanët e Maqedonisë undalohet që në shtëpitë e tyre të mbajnë Kur'an dhe literaturë fetare.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni gjithashtu ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme falje publike për mënyrën e sjelljes së policisë ndaj grave të arrestuara, të cilët më pas u lanë të lira si të pafajshme. Driton Dikena ka bërë të ditur se institucioni që ai përfaqëson, Bashkësia Fetare Islame, ka denoncuar gjithashtu dhe nxitjen e urrejtjes ndërfetare dhe ndëretnike, përmes së cilës, siç ka teksuar ai, qeveria e Maqedonisë mëton në mënyrë absurde të afroj vandin drejt NATO-s dhe bashkimit evropian.
Me nxitjen e urrejtjes ndërfetare dhe ndëretnike nga vetë mbajtësit e pushtetit, me qëllim që të ofrohen drejt integrimeve euroatlantike, është një rrugë e gabuar dhe shumë e rrezikshme. Kushtet e antarësimit në NATO dhe në BE janë shumë decide dhe të qarta, sidomos në sferë e lirive dhe të drejtave qytetare dhe fetare të njeriu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ju kthehemi informacioneve nga Kosova që në fokus kanë ekonomin. Në vitin 2008 në Bruxelles është mbajtur konferenca donatorëve nga e cila Kosova fitoi 1.2 miliard euro. 4 vjet pas mbajtjes së kësaj konference, ekspertë për çështje ekonomike thonë se nuk po vërejnë në mënyrë të mjaftueshme efektet e donacioneve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Po bën gati 4 vite nga mbajtja konferencës e donatorëve në Bruxelles, ku Kosova pat fituar 1.2 miliard euro. Por që efekti tyre ka qeni padukshëm në ekonominë e vendit, thonë njës të çështjeve ekonomike. Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thotë se efekti parave nga konferenca donatorëve nuk ka sjellë rezultatet e pritura nga institucionet dhe shoqëria civile. Ai madje thotë se një shumë e madhe këtyre mjeteve janë menaxhuar dhe janë kthyer në vendet e donatorëve.
Barrave përgjegjësia bie pikërisht mbi donatorët, ata të cilët i kanë dhënë ato mjete dhe të cilët i kanë menaxhuar dhe i kanë shpenzuar në Kosovë. Nuk mund të themi se efektet kanë qenë zero, megjithatë janë disa projekte kapitale prej të cilave ka përfituar Kosova, si në fushën energjetike, si infrastrukturës e tjera, mirë po ajo që ka është prit nuk është arritur as gjysmë atyre.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë më herët kanë deklaruar se 70% e mjeteve janë shpenzuar kryesisht në projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por Gashi vlerëson se edhe shpenzimi i mjeteve nga ekzekutivi nuk ka ndodhur në mënyrë transparente.
Mirë po edhe qeveria dhe kuvendi dhe të gjitha institucionet shtetërore me ligj janë të obliguara që të jenë transparent ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj taksapaguesve të Kosovës, lidhur me menaxhimin e atyre mjeteve. Fatkeqësisht ne kemi një traditë mungesës së transparencës në menaxhimin e donacioneve. Kjo ka qenë edhe gjatë kohës së UNMIK-ut dhe fatkeqësisht është trashëguar edhe nga qeveritë e Kosovës pas shpallës pavarësisë.
Për mënyrën e shpenzimit të mjeteve të konferencës së donatorëve nuk ka informacione as kuvendi i Kosovës. Safete Hadergjonaj, kryetare Komisionit për Buxhet dhe Financa, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar nga qeveria që mjetet e shpenzuara të bëhen transparente edhe për kuvendin.
Po mjetet e donatorëve zakonisht janë menaxhuar prej atyre të cilat i kanë dhënë ato donacione, edhe për kuvendin informatat për mënyrën e shpenzimit të tyre mjeteve të donatorëve nuk kanë qenë shumë si themi transparente për kuvendin.
Ministria e Integrimeve Evropiane është përgjegjëse për koordinimin e ndihmës së jashtme në nivel të Republikës së Kosovës, por e lidhur me mënyrën e koordinimit të mjeteve të konferencës së donatorëve, edhe përkundër përpjekjeve tona, zyrtarët e kësaj ministrie nuk dhanë ndonjë sqarim. Sidoqoftë, në vefaqen e kësaj ministrie thuhet se Ministria e Integrimeve Evropiane, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, koordinon të gjitha aktivitetet e donatorëve në nivel sektorial dhe nën sektorial, duke siguruar që këto ndihma të jenë harmoni të plot me prioritetet zhvillimore, si dhe të jenë të ndërlidhura sa më shumë që është e mundur me dokumentet strategjike në mënyrë që të arrijet efektivitet më i lartë i këtyre ndihmave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sektori privat në Kosovë ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Një gjë e tillë sipas disa ekspertëve të ekonomisë mund ta sjellë ekonominë e vendit në pozitë shumë të vështirë. Por ka edhe nga ata që këtë rritje borxhi nuk e konsiderojnë fakt shqetësues, pasi siç thon, çdo investim në Kosovë ndikon pozitivisht në rritjen ekonomike. Kronike Luljeta Kresniqit.
Sektori privat sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Të dhënat për vitin 2011 të publikuara ditë më parë nga BÇK-ja tregojnë se deri në fund të vitit 2011, borxhi i jashtëm i Kosovës arriti vlerën 1.4 miliard euro. Vetëm në sektorin privat, borxhet e jashtme kapin vlerën për 1 miliard 106 milion euro. Kjo hyrje në borxhe, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, përveç tjerash ka ndodhur edhe për shkak se normat e interesit në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë teje të larta. Eksperti çështjeve ekonomike në Institutin Reinvest, Alban Zokaj, thotë se çdo mundësi e marrjes së fondeve jashtë Kosovës është më e lirë se sa brenda vendit. Sipas tij, kjo hyrje në borxhe nënkupton investim në Kosovë. Dhe çdo investim në vend, thekson Zogaj, ndikon në zhvillimin ekonomik.
Dhe këtu nuk ka ndonjë skeqje të madhe nëse mund të them ashtu, sepse çdo investim në Kosovë çon në rritjen ekonomike dhe ne jemi të interesuar për sa më shumë investime në ekonominë e Kosovës. Dhe kësaj këto investime a vijnë prej brenda apo vijnë prej jashtë nuk ka ndonjë rëndësi të madhe.
Por ndryshe nga Zogaj, shprehet eksperti i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Ai thotë se hyrja e sektorit privat në borxhet e jashtme mund të rrezikojë ekonominë e vendit.
Rritja tyne ndikon drejt për drejt në likuiditetin e ndërmarrjeve të kompanive që këto borxhe kanë marrë. Nëse ekonomia e vendit është në vështirësi të tilla që ky borxh nuk e ka efektin pozitiv në rritjen e proventarisë, sidomos rritjen e proventarisë të dedikuar për eksport, e sjell ekonominë e vendit në një pozitë tepër të vështirë.
Edhe Shatri thekson se ajo çfarë ka bërë sektorin privat të hyjë në borxhet e jashtme janë kamatat e larta në Kosovë, të cilat, si thot Shatri, për ekonominë e Kosovës janë të papërballueshme.
Borxhet private, ato nuk në imbjerën kërkosh në qofë se ekonomia nuk është efikase, qofë se me ato borxhe nuk kemi mri me siguri një produktivitet punë, se cili do t'i konkurej, ose do t'jetë konkurent në ekonomi në regionet, ose në vendet me cilat kemi marrëdhënie ekonomike, atëherë rrezikon që edhe substanca e ekonomisë tonë të kalojë përmes mekanizmit kredive.
Lidhur me kthimin e borxheve të jashtme që sektori privat në Kosovë ka, eksperti çështjeve ekonomike Alban Zogaj nuk shen ndonjë problem në kthimin e tyre.
Ata kreditorë që e marrin këtë kontratë, ata e kanë një risk mbi veten, por së drejtën ata janë ata kreditorë, sidomos të jashtëmit, janë shumë profesionistë dhe saktësisht e dinë se me cilat kompani, me cilat biznese duhet të hyjnë në marrëdhënie kontraktuale dhe unë nuk shoh ndonjë problem të madh në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtar. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka shkatruar së fundmi komplotin e degës së Al-Qaidës në Yemen për të hedhur në erë një aeroplan të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët e lashtëror amerikan kanë thënë se komploti lë të kuptojë se SBA duhet të jetë syçel ndaj sulmeve të tilla eventuale. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët amerikan thonë se bomba që është kapur ka qenë ngjashme me atë të nigerianit Umar Farik Abdul Mutallab, i cili ka bërë përpjekje të dështuara për të rrëzuar avionin e pasagjerëve mbi Detroit më 25 dhjetor të 2009-s. Në deklaratën e shkruar, Byroja Federale e Hetimeve thotë se posedon pajisjen e kapur jashtë vendit. Deklarata po ashtu thotë se FBI-a po kryen analiza teknike të saj. Analizat fillestare tregojnë se pajisja është shumë ngjashme me ato që janë përdorur më herët nga Al-Qaida në Gadishullin Arabik gjatë përpjekjeve për sulme terroriste, thuhet në deklaratë. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Caitlin Hayden, tha se presidenti Barack Obama është njoftuar në lidhje me komplotin në muajin prill. Ai është siguruar se pajisja nuk ka paraqitur rrezik për publikun, ka thënë Hayden. Në një konferencë për gazetar në Pentagon, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka thënë se incidenti vënë pas se SBA duhet të mbetet syçel ndaj sulmeve eventuale.
The United States engages in a number of operations to go after Al-Qaida.
Shtetet e Bashkuara janë angazhuar në një numër të operacioneve për të kërkuar Al-Qaidën dhe aleatët e tyre militant ose terrorist që do të përpiqen që të sulmojnë SBA-t. Ky incident e bën të qartë se ky vend duhet të vazhdojë të jetë syçel kundër atyre që duan ta sulmojnë vendin, tha Panetta. Ndërkaq sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se komploti është një rikujtim se duhet mbetur vigjilent në mbrojtjen e SBA-s por edhe kombeve tjera mike.
The device did not appear to pose a threat to
Pajisja nuk duket se përbën kërcënim për shërbimin publik ajror, por vet Koploti tregon se këta terrorist vazhdojnë të bëjnë përpjekje që të sajojnë sa më shumë rrugë të çoroditura dhe të tmerrshme për të vrarë njerëz të pafajshëm, ka thënë Clinton. Agjencia lajmeve Associated Press thot se komploti është shkatruar në javën e kaluar, por shtëpia e Barr dhe CIA kanë kërkuar që të mos publikohet lajmi menjëherë për shkak se edhe më tej zhvillohej operacioni i zbulimit. Zyrtarët amerikan kanë thënë se bomba e kapur ka qenë projektuar të përdoret në të brendshmet e pasagjerit, por ka pasur sistem të ri dhe të rafinuar të shpërthimit. FBI po heton nëse pajisja ka mundur të kalojë përmes sigurisë në aeroport. Zyrtarët amerikan thanë se sulmuesi që do të kryente vetvrasjen me selinë në Yemen ende nuk ishte për zgjedhur shënjestrën dhe nuk ishte bler bilet kur është ndalur nga CIA dhe i është konfiskuar bomba. Zyrtarët amerikan të kundër terrorizmi dyshojnë se pajisja e re është punë e krijuesit të bombave Ibrahim Hassan al-Asiri. Po që se është e vërtet, kjo do tjetë hera e tre që al-Asiri projekton një bombë kundër caqeve amerikane.
Lajmi fundit.
Dëgjues të nderuar, në redaksin ton sapo ka arritur lajmi se presidentja e Republikës së Kosovës Hadi Fethi Yahyaga ka marrë vendim që t'ia kthejë kuvendit të Republikës së Kosovës për rishqyrtim kodin penal të Republikës së Kosovës i miratuar në seancën plenare të kuvendit më 20 prill. Bazuar në kompetencat e presidencës së Republikës së Kosovës sipas nenit 84.6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, vendimi për rishqyrtimin e kodit penal është marrë së zhvlerësuar se neni 37 dhe neni 38 i kodit penal janë në kundërshtim të plot me nenin 40 dhe nenin 42 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, që rregullojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave, si dhe me nenin 22.2 të Kushtetutës, që obligon përmbushjen e Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe protokollet e saj, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Kabineti Presidentës. Kodi penal ka arritur në zyrën e presidentes më 4 maj. Dy nenat e kontestueshme nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të mediave, neni 37 dhe 38, janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Nenët në fjalë kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Asociacioni i gazetarëve profesionistë të Kosovës mirëpret vendimin e presidentes së Kosovës që të kthejë kodin e ri penal në parlamentin e Kosovës, thuhet në njoftimin e këtij asociacioni. AGPK-ja ka vlerësuar se me një vendim të tillë është shpëtuar liria e shtypit në Kosovë, e cila rrezikoi seriozisht nga përmbajtja e kodit aktual. Asociacioni ka bërë thirrje kuvendit që të pranojë kërkesat e komunitetit të gazetarëve, kurse subjektet politike në pushtet dhe opozitë i ka ftuar të mbështesin kërkesat e gazetarëve. Ka reaguar edhe OSBE-ja. Shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, mirëpriti vendimin për të kthyer në rishikim në kuvendin e Kosovës dispozitat të caktuara të kodit të ri të penal, të cilat kërcënojnë dhe të zvogëlojnë lirinë e mediave. Unë e mirëpres vendimin për të kthyer nenat 37 dhe 38 të kodit të ri penal të Kosovës për rishikim në kuvend. Këto dy nene në formën aktuale minojnë lirinë e mediave, citohet të ketë thënë Almhofer në një komunikat shtypi. Neni 37 i veçon media dhe gazetarën nga të gjithë persona tjera po entitetet ligjore, të cilët potencialisht mund të kryejnë një vepër penale duke shpërndarë disa lloje të caktuara të informatave. Për më tepër, ai lejon që një person të mbajë përgjegjësi penale për ndonjë keqbërje të një personi tjetër. Neni 38 dështon të themeloj një të drejtë pozitive për media për të mos zbuluar burime të informacionit dhe nuk e specifikon çfarë situatë në të cilën medias do t'i kërkoj ta bënte këtë. Almhofer i bëri thirrje kuvendit të Kosovës që edhe një herë t'i rishikoj këto dispozita dhe t'i adresoj brengat e ngritura nga organizatat për lirinë e medjave dhe vet mediat. Dhe dëgjues të nderuar, tash para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Prishtinës plan për integrimin e Veriut. Partit politike në Kosovë vazhdojnë të mbajnë të fshehura raportet financiare të tyre. Bashkësia Islame Maqedonisë kërkon nga qeveria që të mos nxisë urrëtitje ndëretnike. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo ato që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.